А до тебе приходять привиди?
Ну, ясна річ, приходять.
І як вони з'являються?
Вони живуть на внутрішній стороні моїх повік.
Так само живуть і мої привиди.
То й до тебе приходять привиди?
Ну, ясна річ, приходять.
Але ж ти ще малий.
Я вже не малий.
Але ж ти навіть не любив.
Це ж мої привиди. Це проміжки між закоханостями.
Ти би міг нам все це розказати, почав я.
От ти би міг відвести нас туди, де сам колись жив, і де жила його баба.
Нема потреби, відповів він. Ці люди для мене нічого не значать.
Його баба? Я не хочу знати її імені. Він каже, що до міста, в якому він колись жив, нема сенсу повертатися, сказав я Джонатанові. Воно для нього більше нічого не значить.
А чому він покинув те місто?
Чому ти виїхав із міста?
Тому що я не хотів, щоб твій тато виростав так близько від смерті. Я не хотів, щоб він знав про неї і жив з нею. Тому я йому ніколи і не розказував про все, що сталося. Я так хотів, щоб він жив гарним життям, у якому нема смерті, тяжких виборів і сорому. Але я не був добрим батьком. Я був препоганим батьком. Я хотів забрати його від усього злого, а вийшло, що дав йому ще гірше.
Батько весь час відповідає за свого сина. Ви маєте це розуміти.
Я не розумію. Я нічого не розумію. Я не розумію, чого ти, сколок, а про це ніколи не казав.
Я не розумію, чого ти погодився на цю подорож, знаючи, наскільки близько ми доберемося до твого минулого.
Я не розумію, які в тебе можуть бути чи приходити до тебе якісь привиди.
Я не розумію, як могла твоя фотка опинитися у коробці Августини.
Ти пам'ятаєш, що він зробив потім, Джонатан?
Він знову втупився у фотку, а потім положив її на стіл, а далі сказав, що Гершель був гарним чоловіком, і що він теж сам теж був гарним, і що тому все це неправильно, що сталося все від початку до кінця.
А потім я спитав у нього, що?
Що тоді сталося? І далі, як ти пам'ятаєш, він знову повернув фотокартку у ящик і розказав нам історію.
Саме так.
Поклав фото в ящик і розказав. І навіть ні разу не опустив очі і не заховав руки під стіл.
Я убив Гершля, сказав він.
Або те, що я зробив, рівноцінне убивству.
Що ти маєш на увазі?
Спитав тоді я, бо він же сказав дуже страшну штуку.
Хоча ні, неправда, сказав він.
Гершля вбили би зі мною чи без мене. Але мені все одно здається так, ніби то я його вбив.
Так що ж сталося?
Знову спитав я.
Вони прийшли у найтемніший час ночі.
Перед тим були у сусідньому місті, а далі йшли у наступне.
Так вони знали, що роблять. Все було дуже логічно.
Я добре пам'ятаю, як дрижало моє ліжко, коли до нас вступили танки.
«Що це?»
«Що це?» – питала твоя бабка.
Я встав з ліжка і визирнув у вікно.
«І що ж ти побачив?»
«Я побачив 4 танки, і я можу згадати зараз їх у всіх деталях. Там були 4 зелені танки і піхота, яка йшла за ними. У солдатів були автомати, і вони направляли їх на наші двері і вікна, якщо хто спробує бігти. Було темно, але я добре пам'ятаю ту картину.
Ти боявся?
Так, боявся.
Хоча і знав, що я не той, кого вони шукають.
Звідки ти знав?
Ми знали про них.
Всі все знали. І Гершель знав. Але ми не думали, що таке може статися з нами. Я ж кажу тобі, ми вірили в різні речі, ми були дуже дурні. А потім я сказав твоїй бабці, щоб вона взяла дитину, твого батю, і пішла в підвал. І там сиділа, не подаючи ні звуку, але щоб і не боялася дуже. Бо ми не ті, кого вони шукають. А далі вони зупинили всі 4 танки на хвилину. А я був такий дурний, що подумав, що це вже все. Що війна вже кінчилася. Що вони зараз вернуться в свою Германію. Бо ж ніхто не любить війни, навіть ті, хто її пережив.
Навіть ті, хто переміг. Але було не так.
Вони просто спинили танки перед синагогою. А самі вилізли з них і построїлися дуже правильними рядами. А їхній генерал-блондин витягнув мегафон і сказав по-українськи, що всі мусять прийти до синагоги, абсолютно всі. Солдати почали стукати в кожні двері дулами автоматів і обшарили кожну хату, щоб усіх зігнали під синагогу. І тоді я крикнув твоїй бабці, щоб вона вилазила з підвалу і взяла твого малого тата, бо я боявся, що вони знайдуть її там і вб'ють за те, що вона там ховається. Гершель, думав я, Гершель має тікати. Бігти зараз, тікати в темінь, може він уже втік, може він почув, що йдуть танки. Але коли ми прийшли під синагогу, я побачив Гершля, а він побачив мене, і ми стали один біля другого. Бо саме так мають ставати справжні друзяки перед лицем зла і любові. І він спитав мене, що твориться. І я йому сказав, що не знаю. І це було правда, бо ніхто з нас не знав, що має статися, але ніхто не сумнівався, що станеться якесь велике зло. Солдати дуже довго ходили по хатах, бо хотіли переконатися, що всіх звідти вивели і що всі вже стоять перед синагогою. «Мені так страшно», – сказав Гершель, – «здається, я зараз заплачу». «Та чого?» – сказав йому я. Ще ж нема чого плакати. Але вам я скажу, що мені тоді теж хотілося плакати, і що мені тоді теж було страшно, но боявся я не за себе, а за твою бабку і твого батю. І що ж вони зробили? Що було потім? Вони построїли нас у шеренги, і справа від мене опинилася Анна, зліва Гершель. Якісь жінки плакали, бо думали, що їх розстріляють. Вони боялися автоматів і думали, що всіх нас уб'ють. Генерал з голубими очима підніс до рота мегафон. «Слухайте уважно», – сказав він. «І виконуйте, що сказано, інакше розстріл». А Гершель шепотів мені, що йому дуже страшно, а я хотів сказати йому, щоб він тікав, бо в нього більше шансів лишитися живим, якщо він тече затемна, ніж якщо не побіжить. Але я нічого йому не сказав, бо я теж боявся, що мене вб'ють, якщо я буду говорити. А ще я боявся накликати на Гершля смерть, якщо буду її згадувати». То я сказав йому тихо, щоб він був сміливим, що дуже важливо, щоб він був сміливим. Хоча тепер я знаю, що це найбільша дурість, яку я тоді міг сказати взагалі, найдурніша річ. Навіщо тоді було бути сміливим? «Хто у вас рабин?» – спитав генерал, і рабин підніс руку. Тоді 2 нацисти схопили рабина і заштовхали його в синагогу. «А хто кантор?» – питав далі генерал. І той так само підняв свою руку, але поводився не так тихо. І все плакав і говорив «ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні». Коли питали про його жінку,
А коли вона підняла руку, то її теж кинули до синагоги.